Pozde, bál, boj, bez hrdosti, mocnár, páva, odpoveď, nemilí, ťapákovci. Už iste viete, milí poslucháči, že dnes vám predstavíme výnimočnú slovenskú spisovateľku Boženu Slančíkovú Timravu. Po otcovej smrti sa Spolichna presťahovala do Ábelovej, kde sa v roku 1919 stala opatrovateľkou v materskej škole. Neskôr tam žila na dôchodku, aby sa v roku 1945 presťahovala do Lučenca. Celý život zápasila s existenčnými problémami. Ide o vrcholnú predstaviteľku druhej fázy slovenského realizmu. Jej literárny vývin ovplyvnili súkromie, život nevydatej ženy v Novohradskom kraji a rodinné literárne tradície. Písala črty, poviedky a novely z dedinského a spoločenského života. O jej živote sa porozprávame s riaditeľkou Novohradského múzea a galérie v Lučenci Michailou Škodovou. V druhej časti Fujarvočky mojej vám predstavíme skvelého muzikanta, jaskiniera, milovníka kníh, hudby a slovenskej prírody Bohuslava Kortmana z Považskej Bystrice. Jeho vnímanie krásy hudby prechádza cez jazz, country, cirkevnú tradičnú hudbu, k tej ľudovej či k folku. Je otcom dvoch synov, ktorí tiež kráčajú v jeho šľapajách. A nielen oni, ale aj jeho vnúci. Hudobne vám priblížime krásy a kumšt CD-čka folklórneho súboru Považan Viem ja jeden hájiček. Práve v tomto súbore pôsobili aj synovia nášho dnešného respondenta. Cez piesne vás zavedieme do Papradna, Záriečia, Čičmian, Maríkovej, Zliechova, na Lazy pod Makytou a do mnohých ďalších. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú technik Richard Švarba a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
Thank you.
na vlnách Rádia Lumen, milí poslucháči, ste si naladili reláciu Fujarovočka moja a dnes sa v nej budeme rozprávať o jednej veľmi významnej slovenskej spisovateľke a porozpráva nám o nej a hlavne o ceste k nej súčasná riaditeľka Novohradského múzea a galérie v Lučenci Michaela Škodová. Miška, aká bola tvoja cesta k Týmrave, alebo teda k Týmrave?
Moja cesta k Týmrave bola veľmi zvláštna. Jediné, čo nás asi spájalo, bolo, že sme obidve rodáčky z Novohradu, aj keď z rôznych častí teda nášho veľkého regiónu. V roku 2017 som dostala takú zapeklitú úlohu pripraviť výstavu o našej významnej spisovateľke. A s hrôzou som teda zistila, že okrem nejakého súpisu je diela a pár riadkov je životopisu, nemám v rukách nič. No a keďže som etnologička, tak som sa k tomu postavila výskumnícky a začala som pátrať a v podstate mi ako respondenti slúžili jej príbuzní a priatelia, samozrejme už formou nejakých spomienok, publikácií, článkov, z ktorých ja som vlastne povyťahovala rôzne informácie a postupne som si skladala ten jej život. Či už to bol život, ktorý prežila v Polichne ako dievča, alebo už ako zrelá žena v Ábelovej, alebo už na sklonku svojho života v Lučenci.
Mohla ti Mrava pre teba byť takým zdrojom informácií o živote v minulosti pre teba ako etnologičku?
Samozrejme áno, pretože jednak bola predstaviteľka kritického realizmu, čiže nič neprekrývala a opisovala tú situáciu, aká skutočne bola, akú ju ona videla. Zároveň v tých spomienkach sa o nej hovorí ako o extrémne dobrej pozorovateľke, čiže v podstate robila akoby zúčastnené pozorovanie každodenné, čo je teda dávalo príležitosť hlavne to, že mala otca farára, ako teda k autorite a k takej vidieckej inteligencii prichádzali ľudia s rôznymi problémami práve k farárovi. A ona vlastne ich obsluhovala a bola prítomná pri tých rozhovoroch a dokázala tak splínuť v priestore a vlastne to jej dávalo možnosť zbierať si postupne tie námety do ďalšieho diela.
V tomto roku si pripomíname rok slovenských žien v národnom hnutí a keď som tak pomaličky aj skúmala tie príbehy slovenských žien v 19. storočí alebo v 20., tak drvá väčšina z nich sa hneď z tých evanjelických rodín vydala a odsťahovala sa ako keby na druhú stranu republiky. Prečo sa Týmrava pohybovala ako keby v takom trojuholníku, lebo Polichno, Ábelová, Madačka, to všetko tak blízko, hore, v Novohradských vrchoch?
Tak ako väčšina žien, tak aj ona v určitom období prežila také akoby kritické platonické lásky, čo možno v nej zanechalo stopu, ale ako ona sama hovorí, keby sa bola vydala, nikdy by nevydala také veľké dielo. Čiže ona aj to, že sa teda možno bola z toho zo začiatku sklamaná, že sa nevydala, nezaložila si rodinu, ale po čase sama uznala, že práve keby sa stala manželkou a matkou, nikdy by sa nestala tak významnou spisovateľkou.
Ďakujem nekradel, ako iní kradli. Keď má obesili šibenice spadli, šibeničky to je, perie, že ste moje, či horne, či dolne, a zjadný prostredne.
Čítala si aj jej diela, mne sa vynára divadelná hra, Ťapákovci, ako takéto hlavné dielo.
Čítala som ešte ako študentka. Väčšinou pre študentov je to jej dielo také dosť náročné, zle sa číta, pretože má taký zvláštny slovosled v tých svojich dielach. Mne sa dostali do rúk ešte diela, ktoré boli vydané v 50. rokoch 20. storočia, čiže aj ten pravopis bol vtedy iný. No a samozrejme, ako dlhoročná účastníčka recitačných súťaží, som siahla aj po jej diele, hlavne čo sa týka súťaže Týmravina studnička. A teda pre mňa sú jej diela veľmi významné a hlavne preto, že možno sa tak trošku v nich vidím aj ja. Sú to vlastne tie časti jej diela, kde sa venuje práve tej otázke, nakoľko žena má byť aktívna v spoločenskom živote. A čo teda môže a nemôže si dovoliť a v čom by mala si niečo dovoliť?
Terézia Vansová mala niekoľko vtipných pseudonymov, napríklad Veličina neznáma, ma celkom očarilo. Božena Slančíková, o ktorej hovoríme, prečo práve to a Týmrava?
Božena Slančíková bola veľmi zanietená turistka a vlastne mala pochodené všetky tie kopce na okolí Polichna a Belovej. Takisto navštevovala rada práve to miesto tej studničky, ktorú v tej dobe ľudia ho volali Týmrava. A teda podľa nej si dala aj pseudonym, pretože tým, že ona bola autorkou kritického realizmu, tak sa časom obávala aj toho, že by tí ľudia, ktorí sa možno nájdú v tom diele, mohli ublížiť. A tak teda potrebovala pseudonym, aby písala pod iným menom.
To znamená, že ľudia, ktorí si čítali aktuálne vtedy jej diela, netušili teda, že ona bola autorkou?
Myslím si, že sa v tom našli, pretože každý poznáme aj tie svoje negatívne vlastnosti. Aj keď to bola teda väčšinou, boli to obyvatelia tak prostoduchejší, práve vďaka tej vidieckej inteligencii sa mohlo stať, že sa dostali práve k tým dielam, ktoré boli vydávané treba v Slovenských pohľadoch.
Ty, Janko, na tú
Michaela Škodová, riaditeľka Novohradského múzea a galérie v Lučenci, našim hostom v relácii Fujarvočka moja. Rozprávame sa o Timrave. Keď chodíš prednášať ľuďom o Timrave, čím si ich vieš získať, aby odišli z tej prednášky s nejakými informáciami? Lebo si známa s tým, že dáš nerozprávaš len čisto fakty, ale treba tam trošku aj tej šťavy dať. Tak ako oživiť príbeh človeka, ktorý žil pred 100 rokmi?
Ja sa v prvom rade snažím približiť im tú životnú situáciu, v ktorej sa ona nachádzala, tie životné podmienky, to, akí ľudia ju obklopovali, proste aký bol celkovo ten spôsob života, kto ju podniecoval. Napríklad jej veľkým vzorom bola Emma Goldbergerová, ktorá by sa tiež dala považovať za takú emancipovanú ženu. Čiže ja sa snažím ľudí uviesť hlavne najprv do tej doby, v ktorej žila, a potom sa viac sústrieť na ten jej život samotný. Či už tie také obyčajné veci, alebo čo sa týka diela. Ja teda nie som ani literárny kritik, ani literárny vedec, čiže ja sa nevnáram do hĺbky toho rozboru tých literárnych diel, maximálne teda v akom období tvorila, pretože sa tá jej tvorba dá rozjeť do dvoch období, a to je polichňanské a abelovské obdobie. Pretože vtedy riešila práve dve rôzne témy. V tom polichňanskom, tým, že bola ešte mladá a teda chcela opísať ten vzťah ženy a muža, a teda tie svoje prvé lásky, tak to obdobie teda venovala hlavne tomuto. A už to obdobie v Abelovej už bola staršia, vyzretejšia, už mala nejaké aj nepríjemné životné skúsenosti za sebou. Tam skôr išla na to, aby opísala toho človeka, ktorý tam žije. Aj s tými neduhmi, aj s tými zlými, aj s tými dobrými vlastnosťami.
Vansová okrem toho, že písala romány, sa venovala aj denníci, teda aj takému v úvodzovkách povedané ženskému bulváru. Timrava takisto písala takéto vážne diela, ale vedela sa aj odosobniť a niečo vtipné, po prípade niečo také dennej spotreby pre ženy.
Ona väčšinou teda tvorila tie vážne literárne diela, ale svoju literárnu kariéru začínala tým, že so svojou sestrou Irenou vydávali časopis Halúska. A tento časopis teda neobsahoval len také vážne mikropoviedky, ale obsahoval treba skvízy a krížovky, a oni tento svoj časopis distribuovali po okolí, takisto do domácnosti vidieckej inteligencie, do domácnosti notárov, farárov, učiteľov, a vlastne vytvárali si takýmto spôsobom to svoje publikum. Ona v tých dielach bola možno vážna, ale čo sa týka jej osobnosti ako také, ona mala rada zábavu. Veľmi často sa spomína, že vlastne keď jej bratia chodili už na školy do miest a vracali sa domov na prázdniny, prichádzali aj s kamarátmi, a vlastne v rámci ich domácnosti v Polichne im maminka spievala, aby oni mohli tancovať v priestoroch domu, a keď im už aj dom bol malý, že ich tam bolo toľko, tak vychádzali na dvor, kde si spievali a bavili sa. Čiže to je taká možno stránka, ktorú my v tej Timrave nevidíme, pretože my ju poznáme z učebníc ako už takú váženú národnú umelkyňu, oblečenú v čiernych šatách s tým typickým účesom. Ale vlastne ona bola tiež človek a takisto sa rada zabávala.
Zelený je rozmajrínček.
Rádio s príchuťou folklóru.
Ešte si zajdeme. cedzine. Ešte si zajdeme hore po cedzine. Nie jednej báce
cesty hory,
keby ich nemusel, ani by som od svej milej perka neprosel. Ale ja už musím ísť, svoju milú našťaviť. Dneska
keď si zbierala informácie o nej, kam boli nasmerované tvoje kroky? Kde získať informácie o spisovateľke, ktorá žila pred 100 rokmi? Lebo teda ako etnologička si podkutá, že kam zájsť, keď potrebuješ zistiť nejaké veci o materiálnej ľudovej kultúre alebo duchovnej, no ale o spisovateľke ako získať informácie?
No, tým, že ja som sa k tomu postala, že získavam informácie o osobnosti, o osobe, a teda chcela som ísť cez tie spomienky a priame výpovede, tak som najprv siahala po rôznych úryvkoch a článkoch v miestnej takej prominencie. A takisto tým, že napríklad je Hana Ponická, ktorá sa inšpirovala tým Rava, bola pre ňu určitým vzorom, aj ona práve vo svojich spomienkach na ňu často spomína. No a mali sme tú možnosť získať do zbierok nášho múzea aj čas jej korešpondencie a blahoprajných telegramov a nejakých úryvkov z jej osobného života, čo mi tiež veľmi pomohlo. Hlavne keď som si čítala vlastne tie listy, ktoré si písala treba so Zorou Jesenskou alebo so samotnou Ponickou, tak vlastne už aj z toho sa dalo vydedukovať, aký to bol človek, v čom sa na ňu mohli spoľahnúť, ako ju volali, čo ich na nej inšpirovala, aké podnety im ona dávala a podobne.
Už sa ti niekedy stalo, že po takej prednáške alebo po informáciách o Timraveň si sa dostala k takej informácii, že tí ľudia otvorili opäť tú klasickú literatúru a tie knihy, čo sú u starších ľudí ako štála na polička, začali čítať opäť Timravu?
Mne sa to dokonca stalo medzi deťmi, deviatakmi, keď som bola prednášať v jednej škole, tak po tejto vyčerpajúcej 90-minútovej prednáške, samozrejme spojené s nejakými drobnými úlohami, mi prišla povedať jedna žiačka, že oni doma majú teda knihu, ona ju vníma len tak ako vizuálne, že je tam na tej polici, že v živote by ju nenapadlo otvoriť tú knižku, ale že dnes príde domov a to bude prvá vec, čo urobí.
Zorecké zvony prekrásne zvonia. Fialka doma kovaná.
Ty zariecké zvony
prekrásne zvonia. Don't
Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Fujarvočka moja. Dnes sa rozprávame s Michaelou Škodovou, riaditeľkou Novohradského múzea a galérie v Lučenci, o slovenskej spisovateľke Božene Slančíkovej Timrave. Rozprávali sme sa o jej živote, aká bola. Rozprávali sme sa o tom pred hudobným vstupom, odkiaľ získavajú ľudia informácie, keď chcú zistiť, aký to bol človek. Čisto hypotetická otázka. Keby Timrava žila v roku 2024, písala by o tých istých témach, aké riešila v rámci Novohradských vrchov?
Práve dnes som sa nad tým zamýšľala a myslím si, že áno. Že tie charaktery ľudí a vlastnosti sa vôbec časom nemenia. Možno sa menia tie podmienky, v ktorých žijú, ale to, čo je v nás hlboko zakorenené ako v ľuďoch, tak to sa absolútne nemení. Či už sa to týka nešťastnej lásky, závisti, majetkov a podobných záležitostí, to všetko by sa dalo presne aplikovať na dnešnú dobu. Čiže tu je možno otvorený aj taký priestor nejakým dramaturgom a dramatikom, ktorí by možno chceli zdramatizovať jej dielo a mohli by ho postaviť vlastne do dnešnej doby, a inšpirované by bolo práve dielom Timravy.
Bola si už na nejakom diele, ktoré vyplývalo z Timraviných diel? Lebo keď sa v tom vyznáš, tak potom množe iným spôsobom sa pozeráš na to spracovanie. Či už v telke, alebo v divadlách. Lučenec je známy tým kultúrnym, veľký kultúrnym životom. Ste metropolou Novohradu.
Nebola som žiaľ. Práve v roku 2017 boli pokusy, aby sa predstavenie Bál zo Slovenského národného divadla hral práve v Lučenci. Akurát, že sme mali na to príliš malé scény, pretože v tomto predstavení vystupuje množstvo hercov. Tým, že my sme trošku tak ďalej od Bratislavy, tak nám uchádzajú práve takéto príležitosti navštíviť divadelné predstavenia, ale ak bude možnosť, tak určite navštívim takéto predstavenie. Ja nikdy nechodím s nejakou konkrétnou predstavou na stvárnenie nejakého literárneho diela. Ja si vlastne obraz urobím až na základe toho aj hereckého podania.
A teda moja posledná otázka, si riaditeľkou, keby si mala neobmedzenú moc, čo s tým Ravinej pozostalosti by určite mohlo byť v Novohradskom múzeu a v galérii, čo by tak obohatilo fond?
No myslím si, že celkovo tá jej pozostalosť nie je až taká veľká. Myslím si, že tých pár vecí, ktoré ona vlastnila, skončili v rukách jej príbuzných ako nejaký spomienkový predmet na ňu, aby každý po nej niečo mal, okrem teda tých oficiálnych diel. My, chvála Bohu, disponujeme aspoň tými pár fotografiami, ktoré boli urobené, a to vie korešpondenciou kolegovia v Martine v múzeu disponuje predmetmi jej života. Ona veľmi rada hrala karty, takže napríklad aj karty, ktorými ona mastila, a teda po večeroch tie majú vo svojich zbierkach. Takisto rada šila, takže aj tieto predmety, ktoré ona vlastnoručne vyrobila, vlastní to múzeum. Myslím si, že kdekoľvek, v akomkoľvek múzeu by sa tieto predmety zachovali, bolo by to len dobré, pretože predmet, ktorý sa už raz dostane do múzea, je tu navždy, a keby aj to múzeum zaniklo, tak tie predmety skončia v ďalšom múzeu. A keď už raz niekto daruje predmet do múzea, už to jeho meno je tam stále vlastne zapísané, že je darcom toho predmetu, a teda to meno aj ten predmet už navždy tu zostanú pre celú našu spoločnosť.
Dorozprávala riaditeľka Novohradského múzea a galérie v Lučenci Michaela Škodová. Opäť sa hudobne ponorme a osviežme piesňami, tentoraz z Púchovskej doliny. Thank you.
My panenky, čo nemáme frajery. My panenky, čo nemáme frajery. Vidíme my ako rúže v pohári. Staneme si v ukraju, zývame sa jak naj. Jak frajer, frajerka mi tancujú. Keby bola, ako nie som bohatá, kúpila by si reč jasku ze zlata. Oviazala by som sa o jedného mladica, aby nic nevyviedel do tánca. Zakúkala kukulienka v šíre palí pekne, a kýrý muže nový je každý bude v pekle. Zakúkala kukulienka v šíre palí páni, kýrá žena muža vie každá bude v ráji. Ona naň ho kúkala.
Rádio s príchuťou folklóru.
Aj hudobne a tento raz aj zvukovo sa presúvame na Považie a k mikrofónu si pozývame vynikajúceho speleológa a muzikanta Bohuslava Kortmana staršieho. Hovorí, že ho fascinovali rôzne hudobné žánre, vážna hudba, cirkevná hudba, popová, country či folková hudba.
Folklór takisto, pretože aj na vysokej škole sme mali folklórny súbor, tedy na pedagogickej fakulte v Trnave. Viedol nás Alexander Móži, to bolo celkom zvučné meno. Takže tej hudby bolo veľa. Vážna, folklór, populárna hudba, trampská hudba. No a nakoniec som zakotvil v country hudbe, pretože tá ma oslovila. Preto ako človeka, ktorý mal blízko k prírode, k jaskyniam. No a pamätám si doteraz, ako sme začínali v Čičmanoch na populárnom podujati v country folklovo-trampské Čičmany sa to presne volalo. Tak tam som najprv vystupoval spolu s jaskyniarmi a jaskyniarkami, pretože neďaleko z Čičmia sme mali také významné jaskyniarské pracovisko, priepas medzi Kačkami, a tam sme po práci, po celodennej drine v tejto priepasti išli do Čičmia na pivo do kaštieľa. No a zhodou okolností prvý raz sme tam natrafili na práve na účastníkov, interpretov tohto festivalu. No a tak sme ako si celkom spontánne sa zaradili medzi účinkujúcich aj s gitarou, aj so spevom. No a keďže sa to páčilo, tak sme sa potom aj na druhý rok pridali. Už som potom zavolal aj mojich synov, vtedy mali ešte, to boli takí, neviem, či 14-15 roční, ale už sa tiež venovali hudbe. No, to máme v rodine, otec, ja, synovia, teraz už aj vnúci. Takže tam sme začali na country folkovo-trámskych Čičmanoch, alebo CFT Čičmanoch, no a potom strúnobranie, porta a tak ďalej. No až nakoniec sme teda urobili aj CDčko s našimi jaskyniarskými a inými pesničkami. Ich autorov som skoro bez výnimky ja, ale samozrejme inšpirácie boli predovšetkým v tých jaskyniach, v prírode, v živote s dobrými ľuďmi. Takže sme sa usilovali dať tým pesničkám takú bezprostrednosť. Aj preto, že sme chceli, aby aj tí naši, moji vnúci a synov, zase ich synovia, k tej hudbe privoňali a aby sa im páčila. A čo ma doteraz veľmi teší, v autách a mojich synov pravidelne počujem tieto pesničky a oni si ich spievajú, všetky ich poznajú, a preto aj teraz celkom prirodzené, že na tých vystúpeniach, ktoré mávame nie často, predovšetkým v rámci takého nášho podujatia Zelená modrá, už tento rok bude už 14. ročník. Jeho súčasťou je aj country festival a tam práve s tou našou kapelou Kortmanovci vystupujeme. No a máme radosť z toho my a verím, že aj naši poslucháči.
Trojčlenná rodinná kapela Bohuslav Kortman starší a jeho dvaja synovia Dobroslav Kortman a Bohuslav Kortman mladší začala účinkovať v roku 1996 na hudobnom festivale Country Folkovo Trampské Čičmany. Okrem účasti na ďalších ročníkoch tohto podujatia vystupovali pri rozličných príležitostiach, a to najmä v Považskej Bystrici, v Žiline, ale aj inde. Na CD s názvom Kortmanovci – Diery do sveta vybrali zo svojho repertoáru 23 pesničiek. Žánrovo sa pohybujú prevažne od folku až po country. Niekde zablúdia aj do iných hudobných žánrov, ako sú bluegrass, tradicionál, swing či naša ľudová pieseň.
Sme z mesa kostí, ja i ty, vášňou ku skalám opitý. Ty po nich stúpaš k oblohe, mňa priťahujú do zeme. Sme z jednej krvi, ty i ja, túžba nás oboch opája. Kým ty sa díváš do slnka, mne svieti moja karmitka. Sme ako bratia pokrvní, lezeckou šnúrou spojení. Tebe hrá vietor na lane, ja chytám prieban do dlane. Sme ako z veľkej rodiny, žiaden z nás slzy neroní. Točieme skoby chlapských slov a tykáme si s prírodou.
Vybral som sa raz k nám do vrchov, ho, ho. Vybral som sa raz k nám do vrchov, ho, ho. Predo mnou zrazu tmavý otvor neznámy, pri ňom stoja mocný chlapi s prilbami, ho, 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 hej, ho. Pýtam sa ich, či sú baníci, ho, ho. Pýtam sa ich, či sú baníci, ho, ho. Hneď na to si karbitky zažali, kdeže baníci, my sme jaskyniari, ho, 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 hej, ho. Ak chceš ísť s nami, tu máš prilbu tiež, ho, ho. Ak chceš ísť s nami, tu máš prilbu tiež, ho, ho. Z tej čiernej diery nemaj obavy, s nami si užiješ pod zemou zábavy, ho, 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 hej, ho. So sebou vezmi krompáč, lopatu, ho, ho. So sebou vezmi krompáč, lopatu, ho, ho. Na krompáči ťa naučíme hrať, s lopatou v rukách budeš kontrolovať, ho, 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 hej, ho. Vôbec sa tam so mnou nehrali, ho, ho. Vôbec sa tam so mnou nehrali, ho, ho. Z kečiek sa nám všetkým parilo objaviť vraj dačo by sa patrilo, ho, 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 hej, ho. Ten deň som viac už slnko nevidel, ho, ho. V ten deň som viac už slnko nevidel, ho, ho. Pred očami sa mi hviezdičky robili, len aby som vládal, pivo mi slúbili, ho, 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 hej, ho. Večer sme sa prekopali do šenku, ho, ho. Večer sme sa prekopali do šenku, ho, ho. Keď začali spievať, nik im nestačili, jaskyniari to sú, chlapi sem začný, ho, 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 hej, ho. S jaskyniarmi budem chodiť do jaskyň, ho, ho. S jaskyniarmi budem chodiť do jaskyň, ho, ho. Miro, Paľo, Jožo, Jano, všetci ostatní, jaskyniari to sú, chlapi ozajstní, ho, 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 hej, ho. Miro, Paľo, Jožo, Jano, všetci ostatní, jaskyniari to sú chlapi ozajstní, ho, 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 hej, ho.
Môžu tieto piesne vzľudovieť?
Niektoré sú, majú aj taký ľudový charakter, pretože synovia sa venujú predovšetkým folklórnej hudbe, sú muzikanti na slovo vzatí, alebo na noty vzatí, ako by som to mohol povedať, tak oni sú naozaj dobrí a to, čo vedia z toho folkloru, do istej miery aj prenášajú do tej našej country alebo country folkovej hudby, takže pozná tam ten vplyv, ten ich pôvod. No ale to je, myslím, že celkom dobré, a svedčí to o tom, že práve country hudba a slovenská ľudová hudba majú veľmi blízko. A dokonca sme to aj pred pár rokmi dokázali tým, že sme zorganizovali taký hudobný duel v Považskej Bystrici, kde v tamojšej základnej umeleckej škole na pódiu vystúpila bluegrassová kapela Krok z Dubnice nad Váhom. No a my, Kortmanovci, sme tam tiež nechybali, ale ten súboj zvádzala najmä tá kapela bluegrassová s ľudovou hudbou folklórneho súboru Považan. Takže fakt malo to šmrnc. Ja som sa to aj usiloval trošku v tom sprievodnom slove priblížiť obecenstvu, pretože podľa mňa, ale nie len podľa mňa, ale aj podľa tých, čo tam sedeli, tá hudba bluegrassová má veľmi blízko k tej našej slovenskej ľudovej hudbe. Aj preto, že práve aj v tej Amerike pôsobili ako hudobníci aj vysťahovalci zo Slovenska. Na tom divokom západe často. A táto hudba bluegrassová má blízko k tej pôvodnej hillbilly music. Takže ja si myslím, že to, čo aj tí naši predkovia tu niekde na tých našich dolinách a horách hrávali a spievali, tak to sa prejavilo aj tam v tej Amerike. Niečo tam oni priniesli a zase naopak odtiaľ sa niečo dostalo z toho zase k nám.
Yeah. odebrati. Ništ viacej na tri roky. Ništ viacej na tri roky. Ona mu hovorí až na veky. Ona mu hovorí až na veky.
Ja som počula takú tézu, že v minulosti počas socializmu práve trumpské a country pesničky v prírode boli taký závan slobody, že ľudia si mohli čokoľvek zaspievať, čo pochádzalo vlastne z toho západu, nie z toho východu.
Áno, áno, to máš pravdu. Určite bola to do istej miery aj taká forma odporu, alebo teda prejaviť tú svoju samostatnosť alebo slobodu aj takýmto spôsobom, lebo nie všetko, o čom sme spievali, tam sa dalo spievať niekde na verejnosti, na 1. mája alebo kde. Ale zažil som takéto situácie, a to bolo ešte za toho bývalého režimu, keď som vojenčil v Prahe. Zhodou okolností som sa dostal na posadkovú správu na námestí Republiky v Prahe ako vtedy ešte absolvent vojenskej katedry. Som tam narukoval medzi členov Čestnej stráže pražskej posádky. Ale priamo v tých kasárniach bola aj posadková hudba, takže tam som trošku aj k jazzu privoňal. Ale čo chcem povedať, práve my sme tam tiež utvorili takú malú kapelku, takú country kapelu, a už tam som aj nejaké slova napísal. A to tiež boli také slova, ktoré ja si myslím, že až tak nevoňali tým našim politrukom tam. Ale napriek tomu nás pustili, tam bola taká súťaž v armádnej tvorivosti. A tam sme tiež zahrali nejaké takéto pesničky a nedostali sme po nose. Takže ja myslím, že to aj keď tam boli také, bolo to cítiť, že to je z toho západu, ten závan, to nejakej slobodnej atmosféry, ale myslím si, že už to bola doba, síce ešte to bolo niekedy v 74. roku, takže to ešte celkom tak nebolo. Ale možno v tej Prahe to už bolo trošku voľnejšie, neviem. Neviem to teraz posúdiť, ale myslím, že nemali sme z toho nejaké problémy. Naopak, boli sme potom, asi sme sa páčili, tak sme boli hrať aj niekde. Pamätám si, na nejakú Stužkovú nás dokonca zavolali. Tak a to bolo dokonca v Lucerne, ak sa nemýlim, v Prahe. No a tam som takisto potom sa znova k tej trámskej piesni dostal, tak sme si aj občas zahrali aj niekde. Pamätám si, boli sme v Čakoviciach, kúsok odtiaľ od Prahy. Tam bol taký tábor, tí nováčikovia, vojaci sa cvičili. No a my sme tam chodili večer do miestnej krčmičky, hospody, a hrali sme s Trumpom. Sme si tam zahrali aj takéto pesničky, ktoré sme poznali my a ktoré zaujímali nás.
Zo stromov lístie padá, z
zbohatla moja brada. Na účte samé noty, nemám strach zo samoty.
Túlaš sa sám so svojou gitarou, vietor ti hrá pieseň, čo nemá slov.
Po nociach chladné rána, láska, čo je len hraná, skrčené plány v kúte a sľuby zabudnuté.
Túlaš sa sám so svojou gitarou, znejú struny piesni, čo nemá slov.
Zožotla polná tráva, zrýchlika mladosť máva, naposledy zvoní zvonec, každé piesni býva koniec.
Túlaš sa sám so svojou gitarou, stichli struny, pieseň, čo nemá slov.
Na koľkých hudobných nástrojoch vieš v súčasnosti reálne zahrať? Niečo viac ako kohútik jarabí, že naozaj...
Nie som, priznám sa, nejaký bohviak instrumentalista, ani spevák, ale zase husle samozrejme tie ovládam doteraz, dokonca učím aj jedného z mojich vnukov, aby sa zdokonalil, ale gitara samozrejme, tá mi asi tak najviac zachutila. No, hral som aj na mandolíne, skúšal som aj na nejakých iných nástrojoch, na klavíri. To samouk vyslovene, do hudobnej som nechodil na klavíri, iba na husle. A ten klavír mi zase v živote priniesol veľa takých pekných zážitkov, či už som bol ako pracovník vydavateľstva knižného, alebo krátky čas aj v knižnici. Dostali sme sa aj do zahraničia a nedá mi nespomenúť taký zážitok, ktorý som mal v Holandsku a v Nemecku. Súvisí to práve s hudbou. To boli knihovníci alebo editori z Nemecka a z Holandska. Boli u nás v Martine, sme vtedy ešte bývali a my sme im tam predstavili aj ten náš hudobný sortiment, najmä ľudové pesničky a podobne, aj takéto country. Veľmi sa im to páčilo. A keď sme teda potom nasledujúci rok mali zase dohodnutú návštevu u nich, v Güterlohu v Nemecku a v Leeuwardene v Holandsku, tak to si želali, aby teda sme tam tieto pesničky im zaspievali, lebo tí, ktorí boli u nás, sa chceli pochváliť, že čo teda už aj poznajú, lebo sa to naučili s nami spievať. Tak doteraz viem, že objednali normálne do tej nejakej reštaurácie klavír, tak tam som hrával na klavieri aj v Güterlohu, v knižnici v Meskej, aj v tom Leeuwardene a dokonca, pamätám si doteraz čerstvo, pani riaditeľka knižnice v tom nemeckom meste, dokonca tak sme ju zaujali, že to bol veľký klavier, nejaké krídlo alebo čo, tak ešte vyliezla na ten klavier a tam tancovala na tú našu hudbu, ktorú sme jej tam zahrali, tie ľudové pesničky. Potom mala z toho problém, to som počul. No a v Leeuwardene, tam sme išli akurát na to spoločné stretnutie, kde už sa nás nevedeli dočkať, že tam zahráme, zaspievame zase pesničky. Zišli sme dolu na recepciu a tam sedela taká skupinka Černochov a ak sme čakali chvíľku na ďalších, tak mal som gitaru v ruke, tak som tam trochu začal brnkať a zrazu prišiel jeden z tých Černochov k nám, po slovensky ma oslovil, že či by som nevedel zahrať 70 cukien mala. Tak čo by nie? Tak som zahral 70 cukien mala. Vysvítlo, že študoval v Bratislave. Už neviem presne čo. A nechceli nás odtiaľ ani pustiť. Tak to bol len dôkaz toho, že tá hudba, aj naša slovenská hudba, osloví veľmi široký okruh poslucháčov. A mal som z toho radosť. A mám ju doteraz.
car je ti, po car je ti, Čerešianka zelena. Na car je ti, po car je ti, Čerešianka zelena. Pod ňu stojí moja milá, bielý ručník vyšíva.
Verím, že vás dnešné dve zaujímavé témy zaujali. Dnes sme vám vo Fujarbočke mojej ponúkli rozprávanie Michaely Škodovej o našej slovenskej spisovateľke Božene Slančíkovej Timrave a jaskiniera a muzikanta Bohuslava Kortmana, a to o prepojení hudobných žánrov a o tom, ako vie hudba okrášliť a naplniť život. Za vašu pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa prajú technik Richard Švarba a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia. Thank you.